ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ერთ საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. იზრდება შეშფოთება იაპონიაში მიწისძვრით დაზიანებული ატომური ელექტროსადგურის თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს მიემგზავრება პარიზში, სადაც ლიბიის ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება. რუსეთში რეგიონული პარლამენტების არჩევნები ტარდება. დღეს სტამბოლში თურქეთის სხვადასხვა ქალაქიდან ჩასული ათასობით ჟურნალისტი გავიდა ქუჩებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. იზრდება შეშფოთება იაპონიაში მიწისძვრით დაზიანებული ატომური ელექტროსადგურის თაობაზე. იაპონიის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენელმა დღეს განაცხადა, რომ ძალზე დიდია რეაქტორზე ავარიის ალბათობა. ბირთვული სფეროს ექსპერტები შიშს გამოთქვამენ ბირთვული კრიზისის შესაძლო ზრდის გამო. ძლიერი რადიაციის შიშით ათასობით ადამიანი გარბის რეგიონიდან. პარასკევს იაპონიას 9 ბალის მაგნიტუდის მიწისძვრა და შემდეგ ცუნამი დაატყდა თავს, რამაც დიდი ზიანი მიაყენა ფუკუსიმას ატომურ ელექტროსადგურს ქვეყნის ჩრდილოეთში. დღეს მიაგის პრეფექტურამ განაცხადა, რომ მხოლოდ ამ ადმინისტრაციულ ერთეულში სტიქიური უბედურების მსხვერპლთა რიცხვმა 10,000 შეიძლება გადააჭარბოს. სამაშველო ოპერაციებში 100,000-მდე სამხედრო მონაწილეობს. 300,000-ზე მეტი ადამიანი ევაკუირებულია. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანა იაპონიას შესაძლო ბირთულ კრიზისთან გამგლავებაში დახმარებას თავაზობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს მიემგზავრება პარიზში, სადაც დაგეგმილია მისი შეხვედრა ლიბიის ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. კლინტონი ორშაბათს ლიბიის შესახებ მაღალი დონის მოლაპარაკებებს გამართავს მსოფლიოს ლიდერებთან. შემდეგ კი ტუნისსა და ეგვიპტეში გაემგზავრება. როგორც ლიბიის ტელევიზია იტყობინება, მუამარ კადაფის ჯარებმა მიამბოხეებისგან გაწმინდეს და დაიკავეს ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქი ბრეგა. რამდენიმე კვირაა ლიბიაში სისხლიანი ბრძოლები მიმდინარეობს ანტისამთავრობო გამოსვლების შემდეგ. შაბათს თეთრი სახლი მიესალმა არაბული ლიგის მოწოდებას გაეროს უშიშროების საბჭომ ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვის დაწესების თაობაზე, რათა სამოქალაქო მოსახლეობა სამთავრობო ავიაციის იერიშაბისგან იქნეს დაცული. დღეს სტამბოლში თურქეთის სხვადასხვა ქალაქიდან ჩასული ათასობით ჟურნალისტი გავიდა ქუჩებში. ისინი პატიმრობა მისჯილი კოლეგების განთავისუფლებას მოითხოვენ. დემონსტრაცია სტამბოლის ცენტრში გაიმართა. მასში მონაწილეობდნენ ასევე ადამიანის უფლებების დამცველები, კულტურის მუშაკები, ოპოზიციონერები. მარტის დამდეგ 5 ჟურნალისტი იქნა დაპატიმრებული 2003 წლის ანტისამთავრობო შეთქმულებაში მონაწილეობის ბრალდებით. საქმის გამოძიება 2007 წლიდან მიმდინარეობს. უკანასკნელი წლების განმავლობაში შეთქმულების საქმესთან დაკავშირებით დააპატიმრეს ინტელიგენციის 100-მდე წარმომადგენელი, მათ შორის მასწავლებლები და ჟურნალისტებიც. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის 12 რეგიონში რეგიონული პარლამენტების არჩევნები ტარდება. ეს უკანასკნელი არჩევნებია რუსეთში სახელმწიფო დუმის არჩევნებამდე, რომელიც მიმდინარე წლის დეკემბერში გაიმართება. 2012 წლის მარტში კი ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. რეგიონულ არჩევნებს პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მართველი პარტიის ედინაე რუსიას ძალის გამოცდად მიიჩნევენ. როგორც ითხოვინებიან, ედინაე რუსია უმრავლესობას მოიპოვებს 12 რეგიონულ საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა საზოგადოებრივი აზრის უკანასკნელი გამოკითხვები მოწმობს, რომ პარტიის პოპულარობა ეცემა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას დამონტაჟებული ბომბის აფეთქების შედეგად სამხრეთში მდებარე პროვინცია ყანდაარში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც შაბათს მოხდა, გამოძიება მიმდინარეობს. ავღანეთში იზრდება სამოქალაქო მოსახლეობას შორის მსხვერპლი გაეროს ანგარიშის თანახმად, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა 2010 წელს მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი 15%-ით გაიზარდა და სარეკორდო რიცხვს 2770-ს მიაღწია. ომანის სულთანმა ყაბუს ბენ საიდ ალბუსაიდმა დღეს საკანონმდებლო უფლებამოსილებები მიანიჭა ომანის საბჭოს. სასულთნოს მოქმედ კონსტიტუციაში შესწორებების შესატანად შექმნილია სპეციალური კომისია. საბჭო, რომელსაც აქამდე მხოლოდ სათათბირო ფუნქცია ჰქონდა, შედგება ორი პალატისგან, არჩევითი შურის საბჭოსა და სახელმწიფო საბჭოსგან, რომელიც ინიშნება. არ არის ნათელი, შეინარჩუნებს თუ არა სულთანი ვეტოს უფლებას. ერთი კვირის წინ მასობრივი საპროტესტო აქციების საპასუხოდ სულთანმა რამდენიმე არაპოპულარული მინისტრი გაათავისუფლა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
Россия хронологически ввела
Русетма оккупиребул территориებზე შეიტანა ისეთი შეტევითი შეერაღება, როგორიცაა სისტემა ураგანი, смерчи, S300 და .U. დღეს შემოგთავაზებთ კულტურულ ქრონიკას, აგრეთვე მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს.
დიდი დრო დამჭირდა იმის გასარკვევად, რომ ჩემს წინ იდგა ოჯახური ძალადობის ტიპიური მსხვერპლი.
შემოგთავაზებ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას.
ძალზე თუ არ არის ეს დაუმთავრებელი წიგნი, სხვა მსოფლიო ლიტერატურიდან კარგად ნაცნობი დაუმთავრებელი ტექსტებისვე რიგში შეიძლება დავაყენოთ, რომლებიც ავტორის გარდაცვალების შემდეგ იწყებენ ახალ ცხოვრებას.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს დაუთმობ კახა ჭედლიძეს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული სამუშაო კვირის მთავარ მოვლენად იქცა რუსეთსა და საქართველოს შორის მოლაპარაკებების დაწყება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. ბევრი ფიქრობდა, რომ რუსეთი საქართველოს თანხმობას იოლად მიიღებდა, რადგან თბილისზე ზეწოლას მოახდენდნენ დასავლელი პარტნიორები. ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს არაერთხელ ღიად გამოუთქვამთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის დროული გაწევრიანების სურვილი. ეს სურვილი და მხარდაჭერა რუსეთს კვირის დასაწყისში მოსკოვში ვიზიტად ყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა.
The United States strongly supports Russia's accession to WTO.
შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს რუსეთის გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ჩვენ ვმუშაობთ რუსეთის წარმომადგენლებთან ჟენევაში, რათა ეს პროცესი წინ წავწიოთ. ვფიქრობ, ჩვენ მივახცეთ რეალურ პროგრესს.
And I think we're making real progress.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან ვლადიმირ პუტინთან ჯოზეფ ბაიდენის შეხვედრის შემდეგ რუსეთის მთავრობის აპარატის უფროსის მოადგილემ იური უშაკოვმა ჟურნალისტების წინაშე შემდეგი შინაარსის განცხადება გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრს აცნობა, რომ ვაშინგტონი თბილისთან განიხილავდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხს. ამასთან მან აღნიშნა, რომ ამერიკულ მხარეს დღეს რუსეთისთვის არ მიუცია პირდაპირი პირობა, რომ საქართველოსთან ამ საკითხს მოაგვარებს. უფრო მეტიც, რუსეთში ბაიდენის ჩასვლამდე პრეზიდენტ ობამას თანაშემწემ და ეროვნული უშიშროების საბჭოში რუსეთისა და ევრაზიის საკითხების კურატორმა მაიკლ მაკფოლმა განაცხადა, რომ საკითხი საქართველოსა და რუსეთის მთავრობების გადასაწყვეტია და რომ ვაშინგტონი თბილისზე ზემოქმედებას არ აპირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი პოზიციის ფონზე საქართველომ რუსეთისგან მოლაპარაკების განახლების შესახებ ოფიციალური მიწვევა მიიღო. 9 მარტს შვეიცარიის დედაქალაქ ბერნში მხარეთა შეხვედრა გამართა, რომელზეც მოსკოვისა და თბილისის წარმომადგენლებმა ერთმანეთს პოზიციები გააცნეს. შეგახსენებთ, საქართველოს პოზიცია უცვლელია. მის შესახებ პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი ნიკო მჭედლიშვილი საუბრობს.
ქართული მხარის მოთხოვნა ეს არის საბაჟო გამშვები პუნქტების ლეგალიზაცია მდინარე ზოუზე და როკის გვირაბზე.
რუსეთი კი ამას საკითხის პოლიტიზებას უწოდებს და თბილის ქართული პროდუქციისთვის ჩაკეტილი რუსეთის ბაზრის შესაძლო გახსნაზე მიანიშნებს. რუსეთში ქართული ღვინის დაბრუნების შესაძლებლობის შესახებ როსპოტრებნაძორის უფროსი გენადი ონიშჩენკო ალაპარაკდა. მან რუსეთის მედია საშუალებებს განუცხადა, რომ თანახმა ქართული ღვინო რუსულ ბაზარზე დაბრუნდეს მხოლოდ სათანადო კონტროლის გავლის საფუძველზე. საქართველოში აცხადებენ, რომ ეს საკითხი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შემდეგ ისედაც გადაწყდება, რადგან ამ ორგანიზაციის მთავარი მისია სწორედ ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბარიერების მოშლაა. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელმა თენგიზ ფხალაძემ განაცხადა, რომ რუსეთი საქართველოს თითქმის არაფერს სთავაზობს.
იმ წუთში, როგორც კი ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს საბაჟო გამშვები პუნქტი ჩვენ არ გვაინტერესებს და ჩვენი არ არის. ანუ რეალურად ვაფიქსირებთ იმ ვითარებას, რასაც რუსეთი საუბრობს, ხო, ახალი რეალობა. არ იყო 2008 წელი, არ იყო 26 აგვისტო, როდესაც მოხდა აღიარება, იყო 99 წელი, იყო 2000, 2001 და ასე შემდეგ, ხო? იგივე პრობლემა იდგა. არ იყო ეს ტერიტორიები აღიარებული რუსეთის მიერ. ანუ საკითხის პოლიტიზირება ზუსტად იმ ხრიდან ხდებოდა.
ბერნში რუსეთ საქართველოს შორის გამართული მოლაპარაკება კი იმით დასრულდა, რომ მხარეები შემდგომი შეხვედრის შესახებ შეთანხმდნენ. გასულ კვირაში აქტივობა შეიმჩნეოდა ოპოზიციურ ძალებში, მაგრამ არა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციურმა რუიანმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და ჟურნალისტებს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების შედეგი წარუდგინა. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური რუიანის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც მათ სხვა დანარჩენ მოთხოვნასთან ერთად ხელისუფლებას წარუდგინეს, ამორჩეველთა სიების შედგენის წესის შეცვლა, რომლის მიხედვითაც სიების შედგენა ბიომეტრიული პირადობის მოწმობის საფუძველზე უნდა მოხდეს. ხელისუფლების კალკულაციით სიების მსგავსი წესის შედგენა დაახლოებით 180 მილიონი ლარი დაჯდება. ოპოზიციური რუიანის ექსპერტმა ირაკლი მირაშვილმა 7 მარტს ელექტრონული პირადობის მოწმობის თვითღირებულების საკუთარი გაანგარიშება წარმოადგინა.
ხელისუფლება წარმოგვიდგინა კალკულაცია, რომლის მიხედვითაც ბარათების თვითღირებულებაში შეიტანა 7 წლის ხელფასები, 7 წლის ოფისების ხარჯები, სამეურნეო ხარჯები, საკომუნიკაციო ხარჯები. შემდეგ არასწორად არის დათვლილი ის რაოდენობა ადამიანების, რაც ამ პროექტის განხორციელებას ჭირდება. ხარჯები არის დაახლოებით 3ჯერ მეტი წარმოადგენილი რეალურ ხარჯებთან შედარებით.
მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი არგუმენტები 9 მარტს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ოპოზიციურ რუიანთან გამართულ შეხვედრაზე წარმოადგინა. ნაციონალური მოძრაობა ბიომეტრიული პირადობის მოწმობების საფუძველზე საარჩევნო სიის შედგენაზე მხოლოდ თბილისში თანხმდება იმ პირობით, თუ ამას დონორი ორგანიზაციები დააფინანსებენ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, საარჩევნო სიის ბიომეტრიული მონაცემების შედგენა შეიძლება განვიხილოთ როგორც საპილოტე პროექტი.
თუ დონორების მიერ შესაბამისი დაფინანსება იქნება ამ მიზნით გამოყოფილი, შესაძლებელია საცდელი საპილოტო პროგრამის სახით ამომრჩეველთა ბიომეტრიული სიები შედგეს თბილისის მასშტაბით.
ასეთი მიდგომის მთავარ არგუმენტად მსოფლიოში მსგავსი პრაქტიკის არ ქონა სახელდება. კიდევ ერთი ოპოზიციური აქტივობის შესახებ. გასულ კვირაში წარმომადგენლობითი სახალხო კრების სათათბირო დარბაზმა, რომლის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ნინო ბურჯანაძეა, ჭადრაკის სასახლეში შეფიცულთა რაზმი დააფუძნა. დარბაზის გადაწყვეტილებით შეფიცულებს მსახიობი გია ბურჯანაძე უხელმძღვანელებს. წესდების მიხედვით უიარაღო შეფიცულები დაიცავენ და გადაუდებელ დახმარებას აღმოუჩენენ მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგად დაზარალებულ პირებს. შეფიცულთა რაზმის დაფუძნება ფიცის დადებითა და შეფიცულთა კომიტეტისთვის დროშების გადაცემით დასრულდა.
ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში სამართალი არ გამოიმარჯვებს და იზეიმებს, ერთად ფიცავ! ფიცავ! ფიცავ!
გასული კვირის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემად შეიძლება ჩაითვალოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება პენსიების ასლარამდე გაზრდის შესახებ და ასევე მისი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იქ მიხეილ სააკაშვილი ცნობილ ბიზნესმენს დონალდ ტრამპს შეხვდა. მხარეთა შორის გაფორმებული შეთანხმების მიხედვით საქართველოში ტრამპის სახელს ორი დიდი კომპლექსის მშენებლობა დაუკავშირდება. ბათუმსა და თბილისში ტრამპ ტაუერის მშენებლობისთვის 250 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ტახამი ჭატრალიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნეთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ლიბიაში შექმნილი ვითარება სულ უფრო მეტად აიძულებს დასავლეთს, რომ უფრო აქტიური სამხედრო პოლიტიკური ნაბიჯებით აალაგმოს მუამარ კადაფი, რომელიც ავიაციის, არტილერიისა და მძიმე ტექნიკის გამოყენებით ცდილობს აღადგინოს კონტროლი ოპოზიციის ხელში გადასულ ქალაქებზე. სამხედრო ჩარევას არა, მაგრამ ლიბიის წინააღმდეგი არ არის ემბარგოს რეჟიმის ამოქმედებას მხარი დაუჭირა რუსეთმა, რომელიც უხვად ამარაგებდა კადაფის რეჟიმს შეტევითი შეიარაღებით. თუმცა ერთი დიქტატორული რეჟიმისთვის იარაღის ემბარგოს დაწესება სულაც არ უშლის რუსეთს ხელს ოპერატიულ ტაქტიკური რაკეტები განალაგოს ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, რასაც დასავლეთის მხრიდან ჯერ არანაირი რეაქცია არ მოჰყოლია. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიგლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს იმაზე, თუ რა საერთო აქვს რუსეთის შეერაღებისა და ემბარგოს პოლიტიკას ლიბიასა და სამხრეთ კავკასიაში.
ექსპერტების შეფასებით, ლიბიის კრიზისი მიუახლოვდა იმ წერტილს, როდესაც საერთაშორისო დიპლომატიამ ადგილი უნდა დაუთმოს საერთაშორისო სამხედრო მოქმედებას. საამისოდ პირველი პირობა უკვე არსებობს. არაბულმა ლიგამ შაბათს მხარი დაუჭირა ფრენისათვის აკრძალულ ზონად ლიბიის გამოცხადებას. ჯერ ახლა გაეროზია, რომელმაც საერთაშორისო მანდატი უნდა მისცეს ნატოს სარდლობას ასეთი საავიაციო ოპერაციის დაწყებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ფრენისათვის აკრძალულ ზონად გამოცხადებით დაიწყო ბოლო ათწლეულების ყველა მსხვილი საერთაშორისო სამხედრო ოპერაცია, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს მრავალეროვნული სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას ლიბიაში, ვამბობს ეჟენე ძელნი ჟურნალის სამხედრო მიმოხილველი ალექსანდრ გოლცი.
მეორე მხრივ, ნათელია, რომ ნატოს ქვეყნები ამჯერად სხვა უფრო მსხვილი სამხედრო ოპერაციისთვის მზად არ არიან. ეს ნიშნავს, რომ მუამარ კადაფის ხელიდან გამოეცლება მისი მთავარი სამხედრო უპირატესობა, შესაძლებლობა განახორციელოს საავიაციო იერიშები საკუთარ ხალხზე. ეს არის და ეს.
შეერთებული შტატები, რომლის თავდაცვის მინისტრი ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ რთულ ამოცანას უწოდებდა ლიბიაში ფრენის აკრძალვის რეჟიმის უზრუნველყოფას, მიესალმა არაბული ლიგის გადაწყვეტილებას. ამგვარი სანქციის პრინციპული წინააღმდეგია რუსეთის ფედერაცია, თუმცა მოსკოვმა მხარი დაუჭირა ეკონომიკურ სანქციებს და საბრძოლო იარაღის ემბარგოს მუამარ კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ. არადა, ლიბიის მთავარი იარაღის მიმწოდებელი ქვეყანა ათწლეულების მანძილზე იყო სწორედ საბჭოთა კავშირი და შემდეგ მისი სამართალ მემკვიდრე რუსეთი. ამ სამხედრო ტექნიკურ გარიგებას ადასტურებს ლიბიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის ამსახველი კადრები, რომელზეც კარგად ჩანს, თუ როგორ იყენებენ როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის მომხრე სამხედრო ფორმირებები რუსული წარმოების შეარაღებას, აცხადებს მოსკოვში მცხოვრები სამხედრო ექსპერტი ალექსანდრ გოლცი.
ფიქრობ, რომ ამ სამხედრო ტექნიკის დიდ ნაწილს აქვს რუსული წარმომავლობა, მაგრამ ის შეძენილია საბჭოთა კავშირის დროს. კადაფის აქვს ჩვენი სამხედრო ტექნიკის ძველი მოდელები. მან შეძლო რუსეთისგან ცოტა ოდენი სამხედრო ტექნიკა სულ ახლახან შეეძინა, როდესაც სანქციები იქნა გაუქმებული.
ცოტა ეს შეიარაღება თუ ბევრი, ფაქტი უცვლელია. ამ იარაღით კადაფი გზიდან იცილებდა პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს. ამ იარაღს ავტვირდა ლიბიის რეჟიმი ექსტრემისტულ ისლამისტურ დაჯგუფებებს და ბოლოს ამ იარაღით ეგრეთ წოდებული ჯამაჰირიის დამცველი სამხედრო ძალები არა მხოლოდ შინაურ მოწინააღმდეგეებს, არამედ საჭიროების შემთხვევაში საერთაშორისო ძალებსაც მიაყენებენ გამანადგურებელ დარტყმას. სავარაუდოდ, მუამარ კადაფის ხელთან უნდა ჰქონდეს უფრო თანამედროვე ტიპის შეტევითი შეიარაღება, ისეთი მაგალითად როგორიცაა ოპერატიულ ტაქტიკური სისტემები ან და რეაქტიული დანადგარები. სამაგიეროდ მოსკოვმა ტოჩკაუს, ურაგანისა და სმერჩის განლაგება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაიწყო. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თებერვლის ბოლოს სადიო თავისუფლების სათაო ოფისში ყოფნის დროს განაცხადა. გრიგოლ ვაშაძის თქმით, საქართველოს სამმხრივ ინიციატივას არ გამოიყენოს ძალა ოკუპირებული ტერიტორიების ძალით დასაბრუნებლად, რუსეთმა ქრონოლოგიური მილიტარიზებით უპასუხა.
Россия хронологически ввела на оккупированной территории такие наступательные.
Русетма оккупиребул территориებზე შეიტანა ისეთი შეტევითი შეერაღება, უკიდურესად საშიში, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი რეგიონისთვის, როგორიცაა სისტემა ურაგანი, სმერჩი, S300 და ტოჩკა U. ეს უკანასკნელი, როგორც იცით, შეიძლება აღიჭუროს არა მხოლოდ ჩაულებრივი ქობინით, თუმცა ისედაც საშიშია, შედგება 50-მდე კასეტური ბომბისგან, არამედ ბირთული ქობინითაც. თურისთვის ჭირდება რუსეთს ტოჩკა U სამხრეთ კავკასიაში სრულიად გაუგებარია.
Зачем России нужно точка U на Южном Кавказе, совершенно непонятно.
რუსეთმა საქართველოს მიერ ამ ფაქტზე განგაში სატეხვას თავიდან წაუყრუა, თუმცა მოგვიანებით 4 მარტს ახალი ამბების სააგენტო რია ნოვოსტისთან საუბარში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა დაადასტურა ტოჩკაუს არსებობა ცხინვალის რეგიონში. თუმცა რუსეთმა ოპერატიულ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსი წვნების მიზნით განათავსაო დასწინა კარასინმა. მაგრამ როგორი მიზნითაც არ უნდა იყოს ასეთი საშიში იარაღი შეტანილი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იგი ფაქტია, რომ აუცილებლად გაისვრის. მით უფრო რომ ამ ტაქტიკური რაკეტების კვალი გორსა და მის მიმდებარე სოფლებს დღემდე ამჩნევია. ეს არის შედეგი მოსკოველი მოხელეების დასკვნისა, რომლებსაც რაღაც სულ დაუმტკიცონ საქართველოს ხელისუფლებას, ამბობს მოსკოველი ანალიტიკოსი ალექსანდრ გოლცი. თუმცა ექსპერტს იმდენად არა მოძველებული ტოჩკა უზგანლაგება აშინებს ხინვალის რეგიონში, რამდენადაც ის ფაქტი, რომ ურთიერთობა საქართველოსა და რუსეთ შორის გასდა რაციონალური სფარგლებს, რის შემდეგაც შეიძლება იქნას ჩადენილი ნებისმიერი ყველაზე შემზარავი სისულელეც კი, აცხადებს რუსი სამხედრო ექსპერტი.
კობა ლიგლიკაძე გახლდათ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ახლა გიორგი კვახარიას დაუთმოთ ეთერი, ის შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ კულტურულ ქრონიკას.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ დისკუსიები მეოცე საუკუნის ქართულ კულტურაზე დაიწყო ლიტერატურით და კინოხელოვნებით გააგრძელა. გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო რიგით მეორე დისკუსია, რომელსაც ამჯერად ეზოპეს ენა ქართულ კინოში დაარქვეს. აღმოჩნდა, რომ დისკუსიის სახელწოდებამ არაერთი ადამიანი გააღიზიანა. რატომ ეზოპეს ენა? განა იგავისებური ფორმები მთელი ქართული კინოსთვის იყო დამახასიათებელი. რატომაა მაგალითად იგავი ოთარი ოსელიანის იყო შაშუმ გალობელი, ან თუნდაც ლანა ღოღობერიძის ფილმები? პრინციპში იმ ხალხს, ვისაც საბჭოთა კავშირში მოუხდა ცხოვრება, დისკუსიის სახელწოდება არ გაკვირვებია. ეს უკვე დამკვიდრებული ტერმინია ქართულ კინოკრიტიკაში, საბჭოთა კინოთეორიაში. დიდი ხანია შეთანხმდნენ, რომ ქართული კინო იგავისებური ფორმებით ახერხებდა ცენზურის, ასე ვთქვათ, მოტყუებას. აი, ახალგაზრდები კი დაკონკრეტებას მოითხოვდნენ. დისკუსიის მოდერატორმა, კინოდოკუმენტალისტმა ლია ჯაყელმა თავიდანვე აღნიშნა, რომ ძალიან გაახარა ხალხით გადაჭედილმა დარბაზმა გოეთეს ინსტიტუტში და პირველ რიგში სწორედ ახალგაზრდების სიმრავლემ.
ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ახალგაზრდების ინტერესი, რომ აი ამ ანალიზის, კვლევის ანალიზის საფუძველზე როგორმე განსაბჭოება მოხდეს ბოლოს და ბოლოს ჩვენს აზროვნებაში, თუ ძალიან პრეტენზიულად აჟღერს.
პრინციპში წინა დისკუსიაზეც, როცა ქართული საბჭოთა ლიტერატურისა და საზოგადოების, ასევე ლიტერატურისა და ხელისუფლების ურთიერთობაზე იმსჯელეს, ახალგაზრდები ცავსე იყო დარბაზი. მაგრამ კინოს საბჭოთა კულტურაში ხომ განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ჯერ კიდევ ლენინმა თქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელოვნებაო. თითქმის ისეთივე როლი ჰქონდა რევოლუციის შემდეგ, როგორც ტელევიზიას. და კიდევ უფრო გაძლიერდა კინოს ზემოქმედების ძალა და შესაბამისად მნიშვნელობა ხმის შემოსვლასთან ერთად. ხელისუფლებამ უკვე პირდაპირ დაიწყო ჩარევა კინოს წარმოების პროცესში. უფრო მეტიც, სტალინს მოგვიანებით საბჭოთა კინოს პირველი პროდიუსერიც კი შეარქვეს. ამიტომაც ხაზგასმით აღნიშნა ლია ჯაყელმა: რამდენადაც მწერალს შეეძლო თავისი ნაწარმოები უჯრაში შეენახა მომავალი თაობებისთვის, ფილმის გადაღება ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე ვერ მოხერხდებოდაო.
ლიტერატურას გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვს რაღაცნაირად შეფაროს სათქმელი, როცა იძულებულია რომ დაფაროს და იგავური ენით ლაპარაკოს, ამიტომ ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ ამ ჰერმეტიზმზე, იგავიზაციაზე, ეზოპესენაზე საბჭოთა პერიოდის ლიტერატურასთან დაკავშირებით. და თუ თქვა საბჭოთა მწერალი ვერ გამოსცემდა ნაწარმოებს, ვიცით რა პირობების გამო, ანუ თუ ასკარათ არ იყო მეხოტბე იმ ეპოქისა, იმ სისტემისა და ამიტომ იყო თქვათ შეფერხებული მისი ნაწარმოებების გამოცემა, მას მინიმუმ დაწერა მაინც შეეძლო და უჯრაში შეენახა ბოლოს და ბოლოს უკეთესი დროისთვის, დარგებოდა დრო და ვიღაცა მაინც წაიკითხავდა და ზოგჯერ ბევრი ადამიანი წაიკითხავდა. აი, კინოს შემთხვევაში ცოტა რთულადაა საქმე რასაკვირველი, იმიტომ რომ ეს არის ინდუსტრია უკვე და თუ არახარ, ანუ კარგად თუ ცუდად თუ საშუალოდ შეკრული სისტემასთან, ძალიან ძნელია ეს კინო წარმოება საერთოდ. ხო, ნუ გამორიცხული იყო, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებული იყო უამრავ ტექნიკურ და მატერიალურ აღჭურვილობასთან, ფინანსებთან და ეს ხდებოდა პირდაპირ საბჭოთა სიკეთეების ბაზაზე.
ასეთ სიტუაციაში ხელისუფლებასთან ეს მუდმივი კონტაქტი კინოს ენას თავისებურებას ანიჭებდა. ის რაც მაგალითად ქართულ კინოში ხდებოდა, ცოტა არის გავს ირანულ კინოში შექმნილ სიტუაციას დღესდღეობით. როცა მთელი კინემატოგრაფი ფაქტობრივად ალეგორიებზე, მრავალმნიშვნელოვან სახეებზე არსებობს და ვითარდება. და ვითარდება ძალზე საინტერესოდ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ იმ ცნობილი რუსული სიმღერის არ იყოს, მხოლოდ გალიაში მეტყველებენ თუთიყუშები. ტყეში მათ ენა ავიწყდებათ. გამოდის, რომ სწორედ გალიაში გრძელდებოდა ახალი მხატვრული ფორმების ძიება, ხოლო როგორც კი საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, როგორც კი ცენზურა, უბრალოდ სახელმწიფო ცენზურა გაქრა, კინოს პრობლემები შეექმნა. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ რეალობის ასახვის გამოცდილება ქართულ კინოს არ ჰქონდა. საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან ერთად ქართული კინოს ენა, ეზოპეს ენაც მოკვდა. დისკუსიაზე ქართული საბჭოთა კინოს განვითარების განსხვავებული ეტაპები გაიხსენეს და ისიც თქვეს, რომ შედარებით თავისუფლების მოპოვებასთან ერთად იგრძნობოდა რეალობის ასახვის სურვილი, სინამდვილესთან დაახლოების სურვილი. თუნდაც 50-იანი წლების მიწურულს და 60-იანი წლების დასაწყისში, ეგეც წოდებული ოლტეპელის დაწყების დროს, როცა თენგიზ აბულაძემ სხვისი შვილები გადაიღო, ლანა ღოღობერიძემ ერთიცის ქვეშ. სხვათა შორის დისკუსიაში თავად ლანა ღოღობერიძემაც მიიღო მონაწილეობა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ამ ფილმში შესული ერთი ნოველა, თავადის ქალი მაია, ვერ მოხვდა იმ ასლში, რომელიც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში უჩვენეს. თავადის ქალი საბჭოთა ეკრანზე არ უნდა გამოეხატათ ისე, რომ თანაგრძნობა გამოეწვია მაყურებელში. დისკუსიაზე მრავალი ასეთი მაგალითი გაიხსენეს. გვიამბეს იმაზე, თუ რა არ მოსწონდათ ქართველ და რა არ მოსწონდათ რუს ცენზორებს მოსკოვში. რატომ შეექმნა პრობლემები საქართველოში, მაგალითად ოთარიოსელიანის გიორგობის თვეს, და რატომ გამოვიდა ადვილად საბჭოთა ეკრანებს. და რა ხდებოდა ქართულ კინოში ხელისუფლების სათავეში შევარდნაძის მოსვლის შემდეგ, როცა კინო შედარებით განთავისუფლდა ადგილობრივი ცენზურის ზემოქმედებისგან. იმხანად ფაქტობრივად სულ რამდენიმე ფილმს შეუქმნა ცენზურამ ბარიერი. ეკრანებზე არ გამოვიდა გელა კანდელაკის ფილმი „უბედურება“ და ეკრანებზე გამოვიდა, მაგრამ ძალზე უჩვეულო სახით, მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. თავად მერაბ კოკოჩაშვილმა გვიამბო პრობლემებზე, რომელიც შეექმნა ამ ფილმს.
მე და ჩემი მეუბნე წავედით კინოთეატრ ამირანში. ყიდულობ ბილეთს და მეუბნებიან, რომ ორი სერიის ბილეთი უნდა გადაიხადო. მე გამიგვირდა, მე უცხარი ფილმი ერთ სერიიანია. ახლა ორი ბილეთი უნდა აიღო. Ну, ამიღეთ ორი ბილეთი, შევედით დავჯექით და დაიწყო, ოღონდ დაიწყო სხვა ფილმი. დაიწყო დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ერქვა ქართული არქეოლოგია გუში დღეს სხვა.
კონტექსტი შეუცვლა.
50 წუთიანი ფილმი იყო, დოკუმენტური. აი, როდესაც დამთავრდა ეს ფილმი, ამის შემდეგ დაიწყო ცხელი ზაფხული სამი დღე.
იგავის ენა, რა თქმა უნდა, ამ ფილმს არ აქვს იგავის ენა, ყოველ შემთხვევაში ტრადიციული გაგებით. თუმცა მერაბ კოკოჩაშვილი დისკუსიის დროს დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ ცენზურასთან ეს კონტაქტი აიძულებდა ქართულ რეჟისორებს გადაკვრით ეთქვათ სათქმელი.
ფილმი საფუძველში იყო თვითპრინციპი მეცნიერის, არქეოლოგის, რომელმაც აღმოაჩინა, გახსნა მიწაში, ასე მიწიდან გამოთავისუფლა ის, რაც მისი ქვეყნის წარსულისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო, და ვინაიდან ამის მიმართ არავითარი ყურადღება არ გამოიჩინა, არც ხელისუფლებამ, არც არავინ, ისევ მიწაში ჩამოვა. აი, თუ ეზოპეს ენაზე ეს ყველაფერი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ნათხამი იყო ალეგორიულად, თუ რა ვიცი როგორ ვითხრათ, იმის შესახებ, რომ იქ უფრო კარგად შეინახება ის, რაც პირიქით გახსნილი უნდა იყოს.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ მოგვიანებით ეს დისკუსია ინტერნეტით გაავრცელა, რაც სრულიად საკმარისი გახდა მის გასაგრძელებლად. ახლა უკვე არამარტო ახალგაზრდებმა გამოთქვეს ეჭვი ტერმინის მიმართ და დისკუსიის სათაურის მიმართ ეზოპეს ენა ქართულ კინოში. დისკუსია სოციალურ ქსელებშიც გაგრძელდა. სასიხარულოა, ესე იგი ამ ორგანიზაციის მიზანიც ხომ ეს იყო, უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენს წარსულზე და არ შეგვეშინდეს სტერეოტიპების ნგრევის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა ჩვენს ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანთა კავშირის სამოქალაქო ქმედების თავმჯდომარე საბინა ალიევა.
6 მარტი კვირა. დღეს გავიღვიძეთ ძალიან ადრე და რაღაც ხანი ვერ გავარკვიე. რამ გამაღვიძა? რატომ ვიყავი ამ დილით ასეთ მსუბუქ და ამაღლებულ ხასიათზე? და უცბად მივხვდი რატომაც? ჩიტების ჭიკჭიკი მესმოდა. ეს პატარა არსებები თავიანთი მხიარული სიმღერით ესალმებიან მზის ამოსვლას. ამას ასეთი მონატრებული ვიყავით. გრძელი ზამთრის განმავლობაში ყდიათში ზამთრის ბინდი აუჩქარებლად უხალისოდ უთმობდა ადგილს დღის სინათლეს. დღეს კი სინათლეს ეს პატარა რაინდები გალობით გვაუძღებენ გაზაფხულის მოსვლას. რა დიდი სიხარულია ხელახლა გაზაფხულთან შეხვედრა. სამწუხაროდ ეს გამწყობა უსიამოვნო ამბავმა გამინელა. ჩემთან მოვიდა ახალგაზრდა, მაგრამ ნაადრევად დაბერებული აზერბაიჯანელი ქალი. სახელისა და გვარის გამჟღავნება არ უნდოდა. დიდი დრო დამჭირდა იმის გასარკვევად, რომ ჩემს წინ იდგა ოჯახური ძალადობის ტიპიური მსხვერპლი. იგი 12 წელია, რაც დაოჯახებულია და მთელი ეს პერიოდი იძლებულია ქმრისგან ითმინოს წარმოუდგენელი შეურაცხყოფა. ხშირად ფიზიკურიც, მითხარ რომ ცემს კიდევაც. ქალის მშობლებმა იციან ამის შესახებ, მაგრამ არ ერევიან. ვუთხარი, მოდი პოლიციას შევატყობინოთ მეთქი, მაგრამ ამ წინადადებამ გაუგვედური ქალი სიკვდილამდე შეაშინა. თითქმის დაჩოქილი მეხვეწებოდა, ეს არ გააკეთო. ახლა ჩვენ ყველას მოგვიწევს თავის ტრევა, რომ როგორ დელიკატურად მოვეხმაროთ ამ ქალს. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები საკმაოდ ხშირია. ძალიან ბევრია გასაკეთებელი გენდერული პოლიტიკის სფეროში, განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობათა წარმომადგენელებთან დაკავშირებით. 7 მარტი ორშაბათი. Мали Новрус байрамия. Уцеп мехсиერებაში ამოტივტივდა საყვარელი შექსპირის სტრიქონები. Замთარე ჩვენი წუხლისა უკან დარჩა. Машинве გამახსენდა, რომ დღეს ჩემს ბავშვებთან ერთად მეფე ლირის რეპეტიცია უნდა გავიაროთ. თბილისის 72 საჯარო სკოლაში ინგლისურის მასწავლებელი ვარ. Репетициям წარმატებით ჩაიარა. დღეს 4 გაკვეთილი მქონდა, მაგრამ რატომღაც დავიღალე. მინდოდა რეპეტიციის გადატანა, მაგრამ კიდევ კარგი არ გადავიტანე. ბავშვებმა ისეთ ენთუზიაზმით და ენერგიით მუშაობდნენ, რომ ვერ გავაცბილებდი. ჩემი დაღლილობა მალე გაიფანტა. აი ამიტომ მიყვარს შექსპირი. Репетиციის შემდეგ მივიჩქარე სახლში, უფრო სწორედ ოფისში. Საქმე ისაა, რომ ჩვენს ორგანიზაციას ჯერ ოფისი არ აქვს და მის როლს ჩემი კაბინეტი ასრულებს. Შინ უკვე მელოდებოდნენ აზერბაიჯანული სკოლის ორი პედაგოგი, რომელთაც 15 წუთში კიდევ 3 პედაგოგი შემოიერთა მარნეულიდან. Თითქმის საათნახევარი საუბრობდით ბილინგური სწავლების შესახებ. ჩემი ორგანიზაცია საქართველოს აზერბაიჯანელთა კავშირის სამოქალაქო ქმედება. უკვე წელიწადნახევარია ამ პრობლემაზე მუშაობთ. ორგანიზაციის წევრების წასვლისთანავე ოფისი კვლავ სახლად გადაიქცა. უნდა მოვასწრო ვახშმის მომზადება ჩემთვის და ჩემი შვილისთვის. იმავდროულად თვალი უნდა გადავავლო ჩემი ბიჭის სკოლის ამბებს. Самцухарот ჩვენ педагогებს ერთი დიდი ნაკლი გვაქვს. Იმდენ დროს ვუთმობთ სკოლის ბავშვებს, რომ საკუთარი შვილებისთვის ძალიან ცოტა დრო გრჩება. ჩემი შვილი კი მომავალ წელს უკვე სკოლას ამთავრებს. 8 მარტი, სამშაბათი. Როგორც იქნა დადგა ნანატრი ქალთა დღესასწაული. მახსენდება ჩემი პედაგოგის ვლადისლავ ნურალოვის სიტყვები. ქალთა დღესასწაული წლის 365-ვე დღეს უნდა იყოს. აი მეც ვისარგებლე ქალთა დღესასწაულით, ქავრეცხე მთელი კვირის დაგროვილი სარეცხი, დიდი მადლობა ავტომატურ სარეცხ მანქანას დახმარებისთვის და მოვამზადე სადილი ორი დღისთვის. ნახევარი საათი დავისვენე და საჩქაროდ წავედი ორგანიზაციის წევრებთან ამ დღის აღსანიშნავად. მამაკაცებმა ქალები კაფეში დაკვატიჟეს. კარგი საღამო გავატარეთ. ყველაზე სასაცილო იყო ის, რომ ერთმანეთს ყოველ 10 წუთში პირობას ვაძლევდით ორგანიზაციის საქმეებზე არ გველაპარაკა, მაგრამ არაფერი გამოგვდიოდა. მოლოცვის ზარები მთელი დღის განმავლობაში არ წყდებოდა, მაგრამ დღეს სხვანაირადაც მომილოცეს. კაფედან რომ დავბრუნდი ჩემს კარზე, ზარი გაისმა. გამიკვირდა არავის სარველოდი. კარი რომ გავაღე, უცნობი მამაკაცი იდგა. წითელი გრძელყუნციანი ვარდებით ხელში. მითხრა, მე კურიერი ვარ და ეს ვარდები თქვენ გამოგიგზავნესო. ვისგან არის მე თქვი? არ ვიციო, მითხრა. ვიდექი ამ ვარდებით ხელში და ფიქრობდი. უცნობ თაყვანის მცემელზე, რომლის არსებობას უკვე კარგი ხანია ვგრძნობ. ასე დრო და დრო მაძლევს ხოლმე ნიშანს. ნეტა ვინ არის ან როგორია? დღე კომპიუტერთან დამთავრდა. ინტერნეტში პოეტთა კლუბი ჩამოყალიბდა. წავიკითხე ახალი ლექსები და ჩემი ლექსების შეფასებას და კომენტარებს გავეცანი. 9 მარტი, ოთხშაბათი. Телидан Викавис сагада сахаду инспекции декларации таобазе. Киде вертхел давцмунде имаширом чуэнск вэканаши беврира митсулеба укетесобискен. Адрес მქონდა შეხება დოკუმენტაციასთან. მაშინ ერთნობის ასაღებად რამდენიმე დღე მჭირდებოდა. ახლა კი ძალიან გამარტივებულია ეს პროცესი. ამის შემდეგ წავედი სკოლაში და ჩავატარე გაკვეთილები. Უკვე რამდენიმე ხანია ვცდილობ იაპონურ პოეზიის ერთ-ერთი ჟანრის სინკვენის გამოყენებას სწავლებაში. მივცემ სიტყვას მაგალითად ბურთი და მერე უნდა მოაყოლონ სამი ზეცართავი, სამი ზმნა და ასე შემდეგ. Ამ მეთოდით სწავლებისას ბავშვები ძალიან კარგად და ეფექტურად ითვისებენ ენას. დღეს არ შედგა დაგეგმილი შეხვედრა პედაგოგებთან. სახელმძღვანელობის მონიტორინგზე უნდა გვემუშავა. ეს გულისხმობს ქართულიდან აზერბაიჯანულად ნათარგმნ სახელმძღვანელოებში შეცდომების გამოვლენას. Шехведра хвалиствис гадаидо. Мартали кითხрат гамехарда. Ам сагамос дромекнеба, моусмино ахал амбепс да цигни цавикитхо. Франц Капкис нацармоებს убрало цигнепс вер уцодеб да асет романепс сагамос зилисцин вер цайкитхав. Чем даунебрат махсендеба америкели классикосис Джон Стейнбекис ситқვები. Цудма Ромамма унда гаартос мкитхвели, сашвалом имокмедос мис грцнобебзе да саукетесом гаанатос миси гза. 10 марти хутшабати. Дила школаши виқави тестები მქონდა. Мосцავლეებმა тестები წარმატებით დაწერეს. Ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა მოთხოვნა ინგლისური ენის შესწავლაზე. მოსწონს ეს ვინმეს თუ არა, გლობალიზაცია თავის საქმეს მაინც აკეთებს. ინგლისური ენის ცოდნის გარეშე შეუძლებელია რაიმე წარმატების მიღწევა. Შემდეგ შევხვდი პედაგოგებს სკოლის სახელმძღვანელოების მონიტორინგის პროექტთან დაკავშირებით. სახში ფეხით დავბრუნდი. რაც თავი მახსოვს, თითქმის ყოველდღე დავდივარ სანაპიროზე, მაგრამ არასოდეს მბეზდება. Კვარი ზოგჯერ გავს მომწვანე სარკეს, რომელშიც მეტეხი იყურება. წყალდიდობის დროს იმღვრევა და რამდენიმე ნაკადად დუხს. მიყვარს კლდეზე დაკიდებული სახლებიც და თეთრი თოლიების ხმებიც. 11 მარტი პარასკევი. ყოველ პარასკევს ვცდილობ ღმერთს მივმართო. Мимачния ყველა ადამიანს უნდა კონდეს რაღაც წმინდა. Ლოცვის შემდეგ სულიერ სიმშვიდეს გრძნობ. ზოგჯერ ჩემი დილის ლოცვა ეკლესიის ზარების რეკვას ემთხვევა. ხშირად მეფიქრება ის თუ სამყაროს რა საოცარ კუთხეში მერგო ცხოვრება. იქ სადაც მიწის პატარა ნაწილზე გვერდით გვერდ დგას სიონის ტაძარი, სომხური სუბგევორქი, მეჩეთი და სინაგოგა. Телевизиით патриархის გამოსვლას ვუსმენ. მისი ნახვისას ვერასოდეს ვმალავ აღფრთოვანებას. Რამდენი რამ გააკეთა პატრიარქმა საქართველოში ცხოვრები ყველა ხალხისთვის. ღმერთმა იგი დააჯილდოვა სხვადასხვა ნიჭით. Патриархი ცნობილი მეცნიერი თეოლოგია, შესანიშნავი მხატვარია, კომპოზიტორი. Სწორედ დღეს ვამთავრებ მუშაობას პატრიარქისადმი მიძღვნილი ესე სტატიაზე სიტყვა უწმინდეზე. 12 მარტი, შაბათი. Дилит салонში წავედი. Шабатია და თავი უნდა მოვიწესრიგო. Мере ჩემი შვილი ახმედი მაკდონალდსში წავიყვანე. დღეს საღამოს ქართულ აზერბაიჯანელთა კონგრესის თავმჯდომარეს უსენი უსუპოვს პროექტი უნდა ჩავაბარო. მე ამ კონგრესის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ. პროექტი კი ერთ ჩემ იდეას უკავშირდება, რომელსაც ასე ვუწოდეთ. საქართველოს საუკეთესო მეგობარი. Кандидатурებს აზერბაიჯანში შეარჩევენ. გამარჯვებულებს კი თბილისში გამოავლენენ. კონგრესის წარმომადგენლები და საზეიმოდ მიანიჭებენ ამ წოდებას. Ახლა რადიო თავისუფლებაში ჩემი ერთი კვირის ამბებს მოყვები. Მერე კი პროექტს მივხედავ. ქართველ აზერბაიჯანელთა კონგრესის თავმჯდომარე ამაღამ მიემგზავრება ბაქოში.
Ეს გახლართ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები საქართველოს მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა კავშირის სამოქალაქო ქმედების თავმჯდომარე საბინა ალიევა გვიკითხავდა თავის დღიურებს. განვაგზავნოთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. სულ ცოტა ხნის წინ ზაზა თვარაძის პოემა „მხიარული ლანდები“ გამოვიდა. ეს არის დაახლოებით 10 გვერდიანი ნაწარმოები, რომელზეც ავტორი თავისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მუშაობდა. მალხას ხარბედიას მოუსმინეთ.
სადათვარაძე, უკვე მეოთხე წელია რაც აღარ არის და ამის მიუხედავად უკვე მეოთხე წელია ქვეყნდება მისი უცნობი ტექსტები. 2008-ში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი, სადაც ზაზას აქამდე გამოუქვეყნებელი ნაწარმოებები შევიდა. მოთხრობების კრებული თავგადასავალი და მონტებულსუ, ანუ ელის არაჩვეულებრივი თავგადასავალი. წელს კი ზაზას უკანასკნელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მისი უმთავრესი ნაწარმოები, მისი პოეტური ოპუს მაგნუმი გამოვიდა პირველად, მხიარული ლანდები, რომელზეც იგი წლების მანძილზე მუშაობდა. სადათვარაძის პირველი მოთხრობები 90-იან წლების დასაწყისში დაიბეჭდა. 1989-ში კრებულიც გამოვიდა, მოხეტიალე. შემდეგ ლექსების ორი წიგნი იყო, 2003-ში და 2005-ში, ტანცი სიცივეში და ტირანოზავრუს რექს. და მისი ყველაზე ვრცელი ტექსტი, სიტყვები, რომელიც ადრე ჟურნალ ცისკარში იყო დაბეჭდილი და დიდი ხნის შემდეგ წიგნადაც გამოიცა. ბოლო წლებში ზაზა მთლიანად ლექსზე იყო გადართული. ორი პოეტური წიგნი უკვე ახსენეთ. გარდა ამისა იყო აუარება პუბლიკაცია პერიოდულ გამოცემებში და რაც თავარია, ეგრეთ წოდებული უჯრაში შენახული ან დაუმთავრებელი ლექსები. მათ შორის პირველ რიგში სწორედ მხიარული ლანდები უნდა ახსენოთ. ასგვერდიანი უზარმაზარი პოემა, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მალე ბევრ რამეს შეცვლის თანამედროვე ქართულ ლექსში. ამ თვალსაზრისით ზაზა თვარაძის ეს დაუმთავრებელი წიგნი სხვა მსოფლიო ლიტერატურიდან კარგად ნაცნობი დაუმთავრებელი ტექსტებისვე რიგში შეიძლება დავაყენოთ, რომლებიც ავტორის გარდაცვალების შემდეგ იწყებენ ახალ ცხოვრებას. ლიტერატურაცოდნის ზაზა კვერცხიშვილის აზრით, სწორედ ამიტომ ეს პოემა ისეთი უნდა მივიღოთ, როგორიც არის.
ჯერ ერთი ალბათ თავიდან ის უნდა ითქვას, რომ ეს პოემა ზაზას დარჩა დაუსრულებელი და თვითონ რომ დაესრულებინა, არავითარ შემთხვევაში არ იქნებოდა ისეთი, როგორიც არის. ზაზა ლექსების კრებულებზეც როცა მუშაობდა, მაშინაც აი სუბოლოდ წამამდე, ამ სტამბაში გაგზავნამდე შეხონდა შესწორებები, ცვლიდა ლექსების თანმიმდევრობას, ტექსტს რაღაცა და აქ მით უმეტეს ამ პოემაზე, რომელზეც ძალიან დიდი ხანი მუშაობა, აი რაღაც დასრულებაზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ეს არის აი ფაქტობრივად აი დაუსრულებელი პოემა და აი ესეთ სახით უნდა მივიღოთ უკვე. რო დაესრულებინა რა იქნებოდა, ამაზე მარტო კითხაობა შეიძლება.
კითხაობა იმაზეც შეიძლება, საერთოდ დაასრულებდა თუ არა ზაზა ამ პოემას. ამაზე თავად პოემის ფორმა, თემა და ხასიათიც მეტყველებს. საქმე ისაა, რომ თელს პოემას რეფრენად გასდევს წერტილის დასმის მოწოდება. აქ არაერთხელ გაიგონებთ: დასვი წერტილი, დასვი წერტილი. და ეს გაუთავებელი ზღურამდე მისული მოწოდება კრავს სწორედ ნაწარმოებს.
ამიტომ მეორდება პოემაში გამუდმები დასვი წერტილი, დასვი წერტილი. აი რას უნდა დაესვას წერტილი? წერტილი ესმება ყველაფერს, რაც პოეტს უყვარს, თელ კლასიკურ მომკვიდრეობას, როგორც ქართულ პოეზიას, ისე არაქართულს, ესე ყველაფერს ზეზაცეს, ზაზაცეს კაცი გაიზარდა, წერტილი ესმება ყველაფერს. და ფაქტობრივად ეს არის კულტურისთვის წერტილის დასმა. თავისთვის, როგორც პოეტისთვის, როგორც წერის შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, როგორც აი ამისთვის წერტილის დასმაა. შემოქმედებისთვის წერტილის დასმა.
წიგნის წინასწრების ავტორი შოთა იათაშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ნაწარმოებები მხოლოდ ავტორის სიკვდილმა უნდა გააჩეროს და არა ავტორის ხელმა. ანუ წერტილის დასმის ეს მრავალჯერადი ავტორისეულიც და საბოლოო ჯამში მაინც ლიტერატურული ბედისწერის მიერ დასმულ მრავალ წერტილად უნდა დარჩეს. შოთასვე მიაჩნია, რომ ეს ფორმულა დასვი წერტილი კიდევ უფრო დიდი შინაარსით შეიძლება ავასოთ. მისი აზრით, ყველა დიდი პოეტი თავის დროს რაღაც პაროლებით მონიშნავდა ხოლმე. მას მოჰყავს ილიას, აკაკის, გალაქტიონის, ლიას ტურუას, ბესი ხარანაულის, ზვიად რატიანის ემბლემები და ზაზა თვარაძის შემთხვევაში ასეთად დასვი წერტილი მიაჩნია. ზაზა კვერცხიშვილი აპოკალიფსურ ჩეგზნებებსაც უკავშირებს ამ ფორმულას.
აპოკალიფსური პოემაა ფაქტობრივად. დამხობელია ყველა და ყველაფერი. რისი დამხობა შეიძლება? კერძო დამხობელია კულტურა. არის ამ კულტურის ნამსხვრევები. იგულისხმება ქართული ლექსური კულტურა. მთელი მის ისტორიის მანძილზე. თამაშობს აბსოლუტურად ყველაფრით. რუსთაველიდან დაწყებული, გალაქტიონის დამთავრებული. და უცნაური ეს ზაზას არ უყვარდა პაროდიები, მაგრამ აქ არის წმინდა წყლის პაროდიებია გაკეთებული, მაგალითად აი მას დაცქვეტილი დარჩა ყურები. ეს ტრიქონი არის წმინდა წყლის პაროდია. ამ თამაშებს აქ ვირტუოზული ხასიათი, ვირტუოზულად აკეთებს, მაგრამ აი უცნაურია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი იუმორითაა ყველაფერი გაკეთებული, თითქოს სულ ხუმრობს, სულ რაღაცის დაცინვაშია. ამას არც დაცინვის ფორმა აქვს, არც მხიარულება არ ახლავს, ერთიან წუხარე განწყობილებაში არის ყველაფერი ჩაფლული. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის თამაში აპოკალიფსის დროს, როცა დაემხო ყველაფერი, რაც შენ გიყვარს, ახალი ნათელი არ ჩანს და აი რა შეგიძლია? შეგიძლია მარტო ისო აი თამაშით, ხელახლა გადამღერებით, ძველი მოტივების გაერთო.
ეს ტერმინი ხელახლა გადამღერება ზუსტად არასახავს სადათვარადის ინტენციას, ჩანაფიქრს, მის ხმამაღალ ფიქრებს სიმწარეზე, წარსულზე და მომავალზე. აქ მართალია ძალიან ბევრი რამეა ერაზე დაყენებული, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს ტექსტი არაა უბრალოდ პოსტმოდერნული თამაში, წარსულის გაპამპულება, თუ ლიტერატურული ბადმინტონი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ესაა ძალიან ძაფრი ტექსტი, შხამიანი სახეებით, ჭაობით, უთანხმოებით, კონფლიქტებით, ხელის ჩაქნევებით, ხეტიალით, მოჩვენებებით, კდომით, ხარხარით, ცემლით, სინანულით სავსე. ასე შეტოპვა მხოლოდ ნამდვილ პოეტურ მარტოობას შეუძლია. სრულ თავისუფლებას, ყველაფრისგან მოწყვეტას, ყველაფერზე უარის თქმას, პირველ რიგში სიცოცხლეზე უარის თქმას. ეს არის ზაზას ნეგატიური ვეფხისტყაოსანი, მისი დეკონსტრუქცია, ცხოვრებისთვის და პოეზიისთვის წერტილის დასმა.
გარდა ამისა, ეს არის მეოცე საუკუნის, აი როგორც ასეთის, აი პატრიოტული პოეზიის ტოტალური დაცინვა, განადგურება. და ამავე დროს მთელი პოემა შეიძლება ჩაჯდეს აი ესეთ პატრიოტული პოეზიის ისეთ ტრადიციაში, როგორც რა თქვა ილიას ბედნიერი ერი. ოღონდ ილიას ბედნიერი ერი რაღაცის შესაძლებლობაზე იყო ლაპარაკი და რაღაცის შეცვლის მოთხოვნაზე. და არ კიდე რაღაცის შეცვლის მოთხოვნა არ ჩნდება, იმიტომ რომ ამის შეუძლებლობაზეა ფაქტობრივად. და ეს მოდის არ მხოლოდ ჩინაარსიდან, ყველაფრიდან. ხატრული სახეებიდან, რიტმიდან, აი ყველაფრიდან ეს მოჟორნავს.
პოემა ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი სხვა თვალსაზრისითაც. ლექს წყობა, რიტმი, რითმა, სახეები, ცენტონი, დიალოგურობა, პაროდია, ესა წარსულის პოეზიის ერთგვარი კომენტარი და გადააზრება, რომელსაც ჩვენი მეგობარი ზაზა ხან ჯოჯოხეთური ხარხარით აკეთებდა, ხანაც სევდით და სინანულით.
რომ მოენდომებინა რომელიმე პოეტს, რომ აი სახელმძღვანელო გააკეთოს პოეტიკის, სახელმძღვანელო კი საკოლევი მასალა მისცეს პოეტიკის სპეციალისტს, რომ რა შეიძლება გაკეთდეს ქართულ ლექსში. ნაკლებად რიტმში, უფრო მეტად რითმაში, ბგერწერაში, აი რითმაში და ბგერწერაში ფაქტობრივად ყველაფერია გაკეთებული, ყველისი გაკეთება შეიძლება რა. ძალიან დიდი მასალა, აი იმის საკოლევად თქოთ, აი ქართული რითმა როგორი შეიძლება იყოს, ბგერწერაში რა მოხერხდება, ახერხებს თითქმის შეუძლებლებს. ვირტუოზულად არის საოცრად არის გაკეთებული.
ამ შესანიშნო წიგზე ალბათ ცალკეც დავწერ, უფრო ვრცლად და უფრო დაძლილებით. ამჯერზე კი მე მგონი ესეც საკმარისია იმისთვის, რომ კითხველმა წიგნი აღმოაჩინოს, მიაგნოს საუკუნის დასაწყისის ყველაზე მწარე და ტრაგიკულ ტექსტს, რომელიც 11 საგასგან შედგება და სავსეა ლანდებით და ექოებით.
მალხას ხარბედია გახლდათ მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელშიც საუბარი იყო ზაზა თვარაძის პოემაზე ხიარულ ლანდებზე. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ამ კვირაშიც ძირითადად კრიტიკული შენიშვნები მოჰყვა ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. ავტორმა ლაშა ბუღაძემ ამჯერად მსმენელს შესთავაზა ახალი თემა: რა მუსიკა განარისხებდა დიქტატორებს. ამ თემაზე პირველი გადაცემა მიეძღვნა სტალინისა და ჰიტლერის გამაღიზიანებელ მუსიკას. რადიო მსმენელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ მათი აზრით ავტორი არაზუსტად ახდენს ინფორმაციის მიწოდებას. ანონიმი წერს: ქაჯები რადიოში. კიდევ ერთი ანონიმი მოითხოვს: გააუქმეთ რუბრიკა თუ დემონსტრაცია მოვაწყოთ. მას ეხმიანება არსო: ბუღაძე ნამდვილად არ ვარგა, მაგრამ რუბრიკას რას ერჩით? იყოს თავისთვის მაწონი ჭამოს. იქნებ ოდესმე ეშველოს, ვისაც არ მოგწონთ, ნუ შეხვალთ და ეგ იქნება. რაც ნაკლები მკითხველი გახსნის, უფრო ნაკლები სტატისტიკა ექნებათ და იქნებ ყური შეიბერტყონ. ციტატის დასასრული. მესი ბარსადან შენიშნავს. როგორ მაინტერესებს ლაშა ბუღაძე თუ კითხულობს ამ კომენტარებს? რით ვეღარ მიხვდა, რომ ინფორმაციას შემოწმება ჭირდება და ყურმოკრულით არ უნდა დაკმაყოფილდეს? ამ ადამიანებს ისეთი მაღალი წარმოდგენა აქვთ საკუთარ თავზე, რომ გონიათ, რაც თვითონ იციან, ისაა ჭეშმარიტება. აქვე შეგახსენებთ, რომ როგორც ლაშა ბუღაძე დაკვირდა, შემდეგ გადაცემაში ის ლენინზე ისაუბრებს. გასულ კვირაში მრავალი გამოხმაურება მოჰყვა ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას, რომლის თემა იყო ოჯახური ძალადობა. გიორგი გვახარიას სტუმარი გახლდათ გენდერის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა ინტერნეტის მომხმარებლებსა და ტელემაყურებლებს შორის. ანონიმი წერს: მე მგონია, რომ პრობლემა ზოგად გაუნათლებლობაშია. მსხვერპლის მხრიდან ძალადობის ატანის ნორმად მიჩნევა და ძალადობამ ჩაგვრელის მხრიდან ნაწილია იმ საყოველთაო განუვითარებლობისა, გნებავთ უზრდელობისა, რაც საქართველოში სუფევს. ციტატის დასასრული. ირაკლი ფილადელფიიდან არ უარყოფს ქალების დისკრიმინაციას, მაგრამ ამას მუსულმანებს აბრალებს. ციტატა. პრობლემის მთავარი განმსაზღვრელი მიზეზი ისაა, რომ ვართ კავკასიელები და რომ მთელი ჩვენი ისტორიის განმავლობაში განვიცდიდით მუსულმანების გავლენას, მათ შორის მთის მუსულმანების. ციტატის დასასრული. საეჭოდ მეჩვენება ირაკლის არგუმენტი, პატრიარქალური ურთიერთობები ქრისტიანულ საზოგადოებებშიც, ქრისტიანულ სახელმწიფოებშიც პრობლემას წარმოადგენდა და წარმოადგენს მათ შორის საკმაოდ განვითარებულ ქვეყნებშიც. ახლა გაგაცნობთ ერთ კომენტარს, რომელიც სამწუხაროდ გენდერული თანასწორობის საკითხში გავრცელებულ საკმაოდ ტიპურ სტერეოტიპს ემყარება. როლი თბილისიდან გვწერს. ქალებს უყვართ, როცა თავს სუსტებად გრძნობენ, როცა მათ გვერდით ძლიერი მამაკაცია. ვგულისხმობ ფიზიკურ სიძლიერესაც. ამაში არაფერია სადისტური. ეს ქალის ბუნებაა. მარტივად რომ თქვა, ეს აღიზიანებთ, აღაგზნებთ. თავისზე სუსტი პარტნიორი არცერთ ქალს არ უნდა მერწმუნეთ. ეს ასეც უნდა იყოს და უნდა მივდიოთ ამ ერთგვარ წეს, თორემ ქალებმა და კაცებმა როლების გაცვლა დაიწყეს. სამწუხაროდ ასეთი პრიმიტიული მოსაზრებების არსებობა კიდევ ერთხელ მარწმუნებს ამ გადაცემების აუცილებლობას, წითელ ზონას გულისხმობდა საერთოდ ამ თემატიკას. ნუ რამინ მეტყვის, რომ ასე მხოლოდ ერთეულები ფიქრობენ, სამწუხაროდ ეს არ არის ერთეულების მოსაზრება და საქართველოში უხვად შეგიძლიათ შეხვდეთ მას. ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის თემას ვაგრძელებთ. გიორგი მაისურაძის უკანასკნელ ბლოგს კლარა ცეტკინს მკითხველთა ერთი ნაწილი აღშფოთებით შეხვდა. მათ რიცხვს განეკუთვნება აბდალა, ციტატა. რაღა დროს კლარა ცეტკინია ჰონგ-კონგის ხელისუფლებას აწუხებს ცოლების მიერ ქმრების ცემის პრობლემა. დროა შეიქმნას კლარა ცეტკინის მიმდევრების მიერ ნაცემი მამაკაცების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია. იცოცხლეთ და გაიხარეთ. აბდალას პასუხად წერს ვინმე პაქსო, ციტატა. ეჰ, აბდალა, არ მოიშალა სიაბდლე, გაიხედე ძმაო გარშემო და მიხვდები, რომ ქალების უფლებების საქმე არც ისე კარგად არის მსოფლიოში, ციტატის დასასრულებ. ილიკო თბილისიდან ასეთ პრეტენზიებს გვიყენებს, ციტატა. ახლა მივაქციე ყურადღება იმას, რომ ამ რადიოს თავისი მსმენელისთვის პირდაპირი ეთერი არ აქვს. რადიო პალიტრას აქვს, კავკასიას აქვს, მაესტროს აქვს, ამათ თავისუფლებს არა. რისი ეშინიათ, თავისუფლება გისმენთ. ოღონ ჯერ იმეილი უნდა გაუგზავნო, მოდერატორი წაიკითხავს, თათბირზე გაიტანენ და იქნებ პასუხიც გამოგიგზავნონ, ციტატის დასასრული. გაუგებარია რა მისცა ილიკოს, რომელიც საკმაოდ ცინიკურად მოგმართავს ხოლმე არამხოლოდ ახლა, რა მისცა იმის ზაბაბი, რომ დაესკვნა თითქოს ჩვენ პირდაპირი ეთერი არ აგვაქვს და ჩვენს რადიო მსმენელთან პირდაპირ ეთერში ურთიერთობა არ ქონდეს. ჩვენი რუბრიკის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერის დროს. შეგიძლიათ მოგწეროთ ელექტრონული წერილები, გამოგვიგზავნოთ ტექსტური შეტყობინებები, რაც შეეხება ინტერნეტში კომენტარების გამოქვეყნებას. დიახ, კომენტარები პირდაპირ არ ქვეყნდება, მათ ჯერ კითხულობს მოდერატორი. მერწმუნეთ, არ ამგონია, რომ ძალიან სასიამოვნო იყოს თქვენთვის იმის წაკითხვა, ყოველივე იმისა, რის გასხრილვაც უწევს მოდერატორს და რაც არ ხვდება ჩვენს ვებსაიტზე. ასე რომ ჩვენ ვიქცევით ისევე, როგორც ძალიან ბევრი და ძალიან სოლიდური მედია ორგანიზაცია. გასულ კვირაში დრამატული გაგრძელება ჰქონდა ქართული დროშის ქვეშ მცურავი გემის ვასილიოს ენის ისედაც საკმაოდ დრამატულ ბედს. მისი მეზღოვრები, მათ შორის უმრავლესობა ქართველები არიან, 11 თვის განმავლობაში ყავდათ ლიბიაში დაკავებული გემისა და ტვირთის მფლობელებს შორის კონფლიქტის გამო. მეზღოვრებმა შეძლეს ლიბიის ტყვეობიდან თავის დაღწევა და გემის მალტაში ჩაყვანა. ყოფილი ტყვეები მხოლოდ ჩვენს რადიოს დათანხმდნენ ინფორმაციის მიწოდებას. ამ მოვლენის შესახებ ჩვენ უკანასკნელი რამდენიმე დღის განმავლობაში არაერთხელ ვიტყობინებოდით. ჩვენი ვებსაიტის ერთ-ერთ ანონიმ კითხველს ასეთი მოსაზრება გაუჩნდა ჩვენს მიერ ამ მოვლენების გაშუქების თაობაზე, ციტატა. კი, მაგრამ ამ ფაქტის გამომზეურება ახლა შეიძლებოდა? მეზღოვრები ხომ ჯერ სამშვიდობოს არ გასულან? თუ გგონიათ, რომ კადაფი ვერ გაიგებს, თუნდაც ქართულ პრესაში რა იწერება, ციტატის დასასრული. შემიძლია დაგამშვიდოთ, ვასილიოს ენი მალტაში იმყოფება და ლიბიის რეჟიმს მასზე ხელი არ მიუწვდება. ქართველი მეზღოვრები მალე სამშობლოში დაბრუნდებიან. ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, გახლავთ მისამართი, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, გადაცემის ჩვენი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ვიფიქრეთ, რომ უკბილო ხუმრობების და ბ-ების ნაცვლად მუსიკას მოვბრუნებოდით, მით უმეტეს, რომ არიემმა გამოუშვა ახალი ალბომი. და მართალია, უკვე ბევრი წელია ეს აღარ არის ისეთი მოვლენა, როგორც იყო ხოლმე, მაგრამ მაინც. კარგია, ცუდია, კეთილი. იყო დრო, როცა არიემი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და კარგი ჯგუფი დედამიწის ზურგზე. მეინსტრიმული ალტ-როკი, ეს ეხება ხოლმე ხარისხიანი მუსიკა, რომელიც რაღაც ახალს ამბობდა, თან ადვილად მოსასმენი იყო, თან გამორჩეული მსმენელისთვის კიდევ რაღაც დამატებითი სიამოვნების წყარო. ეგ დრო 90-იან წლების შუაში წავიდა, კვარტეტი ტრიო გახდა, ერთ მაკაცმა დატოვა და არიემი კი უშვებდა ალბომებს, ზოგან რამდენიმე მართლა კარგი სიმღერა იყო, მაგრამ ზოგადად კი იყო ასეთ კატეგორიაში, რომ არაა ცუდი, მაგრამ მეზარება. ეგრე იყო ცხადი, არემი უკვდრესად პროფესიონალური ჯგუფია, საშუალო სიმღერებიც კი ისე აქვთ გაკეთებული, რომ შვენივრად ისმინება, მაგრამ კაით 15 წელია ჯგუფია მაგას არასცილებია. რაც ცოდვა იყო, იმიტომ რომ მანამდე არემი იყო ერთ-ერთი იმ იშვია ჯგუფთაგანი, რომელიც სუსტ ალბომებს კი არა, ისეთებსაც არ უშვებდა, გენიალური რომ არ ყოფილიყო. ერთი მეორეზე მიყოლებით 10 აქვთ ეგეთი გაკეთებული. მაგრამ როგორც თქვით, უკვე ეგ დრო გასულია. ნაკისმიერი ყოველი ახალი ალბომი იყო ერთგვარი რაღაც თვითონ ფორმაში დაბრუნება, ეგრე უნდა ყოფილიყო და ყოველჯერ სამ თხათ ეგრე არ გამოდიოდა. თითოეულ და კარგი სიმღერა ხა ყველგან იყო, როგორც უკვე თქვით, მაგრამ დანარჩენი კი ესეთი იყო, რომ არ შეგაწუხებდა, არც მაინდამაინც არაფერს არ დაგიტოვებდა. ხო და ეხა გამოვიდა Collapse into Now, რომელიც ნუ მათარგმნებთ, არ ვიცი როგორ, და მართალია ძველ დროსავით შედევრი ვერ არის, მაგრამ ბოლო 10 წლეულ ნახევარში ალბათ მართლა საუკეთესო ალბომია მაგათი, ვაშა ვაშა. მოდი ერთ სიმღერა მოვისმინოთ და გავაგრძელებთ. სიმღერაა All the Best. და რაც განასხვავებს წინა ისე რამეებისგან არის ზარღვი და მართალია საყოდრობენ რუსულ ზარღვს რატომ ხარობ, მაგრამ რა ვქნა, დუხი, განწყობა, სულისკვეთება. იმის სულისკვეთება, რომ ეს კიდევ ის კი არის, რომ აი ბაბუებს მოწმინდათ და გიტარებს აშღარუნებენ, რომ იქნებ ოცფული შემოვიდეს. არამედ ის, რომ დაგვჭა კიდევ რაღაც გასახურებელი და გვაცალეთო. ხო და კიდე ბაბუებზე გამახსენდა ერთი სიმღერა, ედი ვედერი მღერის ტაიპთან ერთად და კარგი სიმღერა. თან ხა სუბიექტურიც ვარ, ორი ჩემი საყვარელი ვოკალი ერთად, მაგრამ მაგის გარეშეც კარგია. It happened today ქვია და 80-იან წლების სულ ბოლოს არიემს გავს, რაც თავისთავად კარგია. ახან ბარემ სხვა ვოკალისტებიც ვახსენეთ ერთ სიმღერაში პატი სმიტინგერის, რომელსაც ასევე მანამდე სიმღერას ტაიპთან ერთად არის ერთ-ერთი ბოლო საავტორო კარგ სიმღერაში I Bore the Letter და აქაც ესევე მღერის გავს იმ წინანამღერს და სიმღერაც არის 80-იან წლების სულ ბოლოს არიემის მსგავსი. და ამ სულ ბოლოს რომ ამბობ, გულისხმობ ალბომს Out of Time, სოფლიო მუსიკის კლასიკა. და ესეც აუცხოდ ისმინება Blue ქვია. რომ შევაჯამოთ, თუ ოდნავ მაინც ოდესმე ყარებიათ არიემი და ახალი ალბომების მოსმენა გეზარებოდათ ხოლმე, როგორც ადრე იტყოდნენ ხოლმე გოიმების სეკა, მეც ეგრე ვიყავი, მაგრამ ეს ბოლო მართლა კარგია რა, კარგად ისმინება. ეხლა ერთი რაღაცა, არ ვიცი ძველი ალბომები რომ არ გქონდეს მოსმენელი კი არა და დაზეპირებული, არ ვიცი რამდენად მომინდებოდა მეორე და მესამე და მის მოსმენა, ან თუნდაც პირველად. ამიტომ ალბათ ჯგუფის მოსმენის დაწყება აქედან ალბათ არ ღირს, არ ვიცი, მაგრამ ვისაც ჯგუფი უყვარს, არ დაგეზაროთ, მე მადლობას მეტყვით.
Listen closely and
დასრულდა ნიკონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.
History is in love.